Para min, bueno, é un privilexio, non? Sempre decimos que moitas veces o difícil dun evento destas características non é poñelo a andar, que tamén é difícil, senón é que é mantelo no tempo, non? E que durante 45 anos ou 45 anos despois sigamos celebrando con saúde esta importante cita gastronómica, pois eu creo que di moito do que significa a Estrada, non? Que xunto con outras citas no eido cultural, en outros eidos, pois veñen a acreditar que a Estrada ten moita vida, non? Desde fai moito tempo e nos toca pois seguir impulsando este tipo de iniciativas.